Hola, muy boa tarde, queridos amigos e amigas ointes. Sexan benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben ese tempo. E para nós, o mellor xeito de facelo é sempre contando con boa lectura. Pois nesta tarefa de recomendar libros, de recomendar boa lectura, estamos nela xa dende hai pois moitos anos e sempre contamos coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos xa esperando outro lado do fío telefónico o noso compañeiro Xío Pedreira dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Xío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, comezamos como sempre polos máis novos da casa, a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler. Hoxe comezamos, creo que polo público infantil, verdade?
Hoxe traemos un libro de Fran Alonso, Douche a miña palabra, con ilustracións de Bea Gregores, e está recomendado a partir de Zanos, ¿no? Uh-huh. Un destos libros, digamos, que me gusta a min porque é un libro diferente, un libro no que él pon por escrito unha serie de reflexións sobre como se chega a ser escritor ou escritora, ¿no?
Uh-huh, interesante.
Porque se escribe, por si se pode vivir sin ler, como se aprende a través da lectura, bueno, digamos, como un home ou unha muller, digamos, métese nun mundo cheo de palabras, ¿no?
Uh-huh.
Entón, bueno, pues son, como xa digo, reflexións curtas, son capítulos de poucas páxinas, nos que el, digamos, que dalle unhas voltas a súa vida como escritor, o seu traballo, o seu labor diario, as súas reflexións, as inquedanzas que ten, o que desexa coa escritura, o que pretende con ela. E, bueno, vou ler, se che parece, uns pequenos parágrafos para que a xente tamén poda facerse unha idea, ¿no? Un deles, por exemplo, titúlase Por que son escritor. Ti xa sabes que eu son escritor, non é necesario que insista. Non é dado explicar como nace ou como se converte unha persoa en escritora ou escritor. Polo que teño visto e falado, comenzamos a escribir polos diferentes motivos. Algúns por contar unha experiencia persoal e dicir algo que lle sucedeu na súa vida e que consideran interesante para relatar. Outros chegan á literatura como lectores, logo de ler moito, porque se cadra ven como un reto dar ese paso. Probablemente tamén os haxa que escriben por amor á vida, por amor a outra persoa, por amor aos libros, por amor á humanidade, por amor á verdade, por amor en a sí mesmo. E tamén hai quen escribe por defender ideas. Eu non son en ningún destos casos, ¿no? Son un escritor vocacional. Bueno, un destes textos que Fra Alonso ten aquí neste libro. E vou ler un segundo que titúlase Compartir a lectura, ¿no? Uh-huh. Estáseme aquí revirando o libro porque
se te está a revelar.
Claro que no como teño unha mansoa para manexalo. Sí, Compartir a lectura. A min gusta moito ler só para concentrarme nas voces que escoito. Pero sabes unha cousa, ás veces compartir unha lectura resulta fascinante. Ademais, quen dixo que son os adultos os que lle ensinan cousas aos nenos? Confeso che que aprendí moitísimas cousas das miñas fillas, moitas. Aprendín, por exemplo, a ler con elas, a compartir a lectura e a descubrir as cousas que a elas...
A ver, que se nos revirou a páxina,
sí,
¿no?
Sí, reviroux-nos a páxina, que a elas les gusta ler.
Uh-huh.
Aprendín a valorar outros aspectos dos libros porque elas os valoraban moito. Sempre aprendín cousas de outras lectoras e lectoras. Bueno, son así reflexións breves de Fran Alonso, que xa digo, un escritor que agora mesmo tamén é director de Xerais, ¿no?
Uh-huh.
E que nos sirven para todos e todas, para os máis novos e tamén para os que xa non somos tanto, a reflexionar sobre o mundo da literatura, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues é un libro interesante, con esas asociacións estupendas de Bea Gregores. Está publicado por Xerais, libro breve, que anda por las 100 páxinas, ¿no? É moi ben editado, con unha edición moi coidada, de unha caixa ancha, unha letra que tamén os que xa temos uns anos agradecemos, un bon papel, ¿eh? Así que, bueno, en Rialeda témolo, ¿eh? E temos outros libros tamén nas bibliotecas de Oleiros que poden servirnos tamén para reflexionar sobre o mundo de lectura, ¿no? Porque
muy
algúns escriben porque outros lemos e disfrutamos moitísimo coa lectura, que de feito é o motivo polo que hoxe temos aquí esta pequena charla nosos dous, non?
Efectivamente, ben moi axeitado o libro hoxe.
Calquer motivo para reflexionar sobre a lectura sempre axeitado.
Sempre axeitado e bo, e aquí moi ben recibido. Polo tanto, douche a miña palabra de Fran Alonso, non é así?
Sí, efectivamente.
Perfecto, pois temos xa a nosa primeira recomendación feita e agora toca o turno xa ao noso público adulto, a elas e a eles, que lles podemos recomendar xa nesta fin de semana, Uxío.
Pois mira, hoxe traemos un libro de historia, Pompeya, historia e leyenda de unha cidade romana, de Mary Bird, que, bueno, é unha das especialistas máis importantes sobre a historia antiga e que ela leva anos adicada ao estudo de Roma e particularmente de Pompeya. O libro, digamos, que ela o monta desde dous puntos de vista. Por unha banda, quere reconstruir o que foi a vida en Pompeya, os traballos cotiás dos habitantes, o goberno da cidade, os placeres do corpo, comida, viño, sexo, os baños, a diversión, o xogo, a religión, e tamén quere combater mitos que durante anos falaronse de Pompeya, ¿no? Por exemplo, sobre o mundo dos baños, ou, según algúns historiadores, había casi máis burdeis que casas, ¿no? Co cal, ela di que non é certo, porque simplemente a economía non daría para iso.
Claro, ¿no? Claro.
É unha cuestión puramente de números, ¿no? Non podía haber tantos prostíbulos, entonces. E entón, ela, ao longo de 600 páxinas, apórtanos un catálogo de capítulos, ¿no? Que, bueno, nos dan moitísimos datos que ela contribuye, digamos, a poñer en contexto e a reflexionar sobre eles. Vou ler algúns parágrafos para que a xente teña idea do que nos ofrece este libro, ¿no?
Adiante.
Un deles, por exemplo, teño aquí, para que servían las calles. La primera cuestión que se nos plantea es que una a menudo se nos olvida formular cuando vamos saltando de pasadero en pasadero al intentar cruzar de un lado a otro de la calle. ¿Por qué las aceras de la ciudad eran tan altas? Podemos dar dos respuestas, y las dos abren entre nuestros ojos una visión de las calles pompeyanas que curiosamente chocan con el estado en que se encuentran hoy día, habitualmente limpias, brillantes y aseadas, una pulcritud que solo se ve interrumpida de vez en cuando por alguna botella de agua abandonada o algún plano perdido de la ciudad. La primera de estas respuestas es la suciedad. Los historiadores están divididos con respecto a lo sucia, que deberíamos imaginarnos que era por término medio una ciudad romana, en gran parte porque, como de costumbre, los testimonios que encontramos de los autores antiguos son ambivalentes. Por un lado tenemos las quejas de Juvenal, poeta satírico romano que hizo de la indignación su oficio y dirigió su bilis, entre otras cosas, contra el estado de las calles de la propia capital. Juvenal despotrica vívidamente de los peligros que suponen dar un paseo nocturno por la ciudad entre las altísimas casas de pisos que flanquean las calles, ¿no? Cita una anécdota do poeta diciendo que muchas veces cuando un paseaba por Roma, pues tiraban de una bacenilla por arriba. Bueno, sí. O caso que más desagradable incluso es la anécdota contada por el biógrafo Suetonio acerca de un incidente ocurrido al comienzo de la carrera del emperador Vespasiano, muerto pocos meses antes de la erupción. Se contaba que en cierta ocasión, mientras almorzaba, un perro sin amo entró en su casa y arrojó debajo de su mesa una mano humana, que había encontrado en una encrucijada próxima. Para Suetonio, semejante anécdota no representaba una crítica del estado en que se encontraba el barrio, sino un presagio de la futura ascensión de Vespasiano al poder. Pues la palabra latina manus, mano, significa también autoridad. Bueno, son textos nos que ela poco a poco vai construindo a súa argumentación, ¿no? Neste, por exemplo, fala da recollida do lixo, ¿no? O fala da cantidade de cabalos e de bestas que había na cidade, o cal implicaba alrededor de 6 millóns de kilos ao ano de excremento, ¿no?
Uf.
Entón, pues, claro, era, bueno, pues un problema de
salubridade,
local,
claro.
pues ela atribuye a altura que lle daban a certas beirarrúas para, digamos, contrarrestar esta falta de limpeza, ¿no? Uh-huh. Y entón, bueno, pues era bueno, pues algo, digamos, sobre que ela reflexiona, ¿no? Y bueno, pues temos tamén outros textos tamén, por exemplo, sobre o tipo de edificacións, ¿no? Porque particularmente en algúns estudos falase da casa pompeiana como se hubiera un modelo, cando ela di que en xeral a xente que vivía na cidade con poucos recursos, que era a maioría, non podía vivir na típica casa que aparece nas guías de turistas, que era unha casa ampla, que ten unha casa con atrio, que era unha casa que tiña moitos metros cuadrados, que, bueno, pues decía que en xeral a xente viviría en casas moito máis modestas, ¿no? Porque gran parte da poboación de Roma naquel momento, a poboación romana do imperio, en xeral, pues viviría co xusto, ¿no? Co que lle daría un pequeno traballo, un pequeno negocio para subsistir, pero non podía vivir habitualmente en unha destas casas que a veces aparece como modelo nos libros ou nas guías. Reflexionas tamén sobre a hixiene, o feito de que existiran baños públicos, pues reflexiona sobre o mundo das artes, o mundo da religión. Bueno, ao longo destas centos de páxinas, Maribel fai un paseo sobre Pompeia, tanto a nivel físico como a nivel sociolóxico, e nos aporta moitos datos para saber un pouquiño máis de como se vivía nunha cidade romana, ¿no? Independentemente, xa digo, de que Pompeia efectivamente fora unha cidade que despois unha erupción dun volcán pois destruiu, e que hoxe por hoxe aínda hai zonas sen excavar, ¿no? Que, bueno, pues ela confía en que aporten novos datos, porque hoxe xa hai máis criterios mesmos para unha excavación moderna. Pero vamos, que é un libro que no seu conxunto paga a pena, témolo en Rialeda, en todas as bibliotecas tamén hai libros de historia e libros sobre a sociedade de Roma, e creo que é unha acción interesante para esta fin de semana.
Perfecto, pois libro de historia, podería decirse de historia práctica, ¿no? Porque nos ensina así un pouco como sería, bueno, unha cidade romana tan afamada como Pompeia, e agora, pois, Uxío, único que nos resta é saber, bueno, como van o tema das actividades das bibliotecas de Oleiros, como vai o tema do Orado Conto, as tertulias e demais. Como vamos? Imos ben?
Moi ben, pois mira, Tertulias está próximo xa o prazo de apuntarse, tanto en Santa Cruz como en Rialeda. Despois os horarios xa prácticamente están regularizados, agora no inverno. En Rialeda temos horario continuo, Santa Cruz e Oleiros ten un horario partido, e resto están abertas pola tarde, ¿no? Lorbe está pechada desde hoxe até o día 20, pero fora diso xa teñen un horario normal, digamos, ¿no? Y despois, bueno, pues temos tamén a programación de ler Contamoito, pues temos hoxe día 17 en Mera e Nos, Meras Tapacolas, en Nos Trécola Teatro, nestos dous casos completo, saben os nosos ouvintes que hai que reservar praza por sí. Cuestións, bueno, pues son grupos reducidos, son actividades para maiores de 6 anos, o lunes temos en Dorneda a Sarabela Teatro, o martes en Oleiros tamén temos outra actividade, o mércores en Santa Cruz Mocmoc, o xoves 23 en Rialeda Lorbé, Duende Xico na primeira e o proxecto Bululú en Lorbé, venres 24 en Mera Carlos Alba e en Nos Xoán Curiel. Uh-huh. Así que, bueno, temos, xa digo, actividades con reserva de praza, e, bueno, pues a todos aqueles interesados e interesadas, sempre lles aconsello que comenten, que consulten, mellor dito, o blog das Bibliotecas de Oleiros, ou ven a sección correspondente da páxina web, ali no apartado de bibliotecas, e que, bueno, en todas elas, pues hai, xa digo, ocios interesantes.
Incluso estas sesións de contacontos están aí tamén.
Sí, está todo aquí, hai unha información detallada, agora mesmo tamén da parte de ler conta moito, temos, por exemplo, o Día Internacional de Alfabetización, Expo de Libros sobre os Dereitos dos Nenos e das Nenas en Rialeda, temos menciosa, como xa dixen, a ler conta moito, as tertulias literarias aquí de Rialeda e Santa Cruz, en Rialeda o mércores 29, 8:15 da mañá, e despois en Santa Cruz o mércores 21 ás 10 da mañá. O sea que, bueno, son datos así sí, que sí. Si un entra no blog ou no apartado correspondente da páxina web,
está
pois ten información moi detallada. Así que, bueno, a todos e todas, en xeral, recoméndolles que consulten estas dúas socios.
Perfecto. bibliotecasoleiros.blogspot.com e despois oleiros.org na sección Bibliotecas. Uxío, pois nada, o único que nos resta é xa lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e volos pidan e xa despedimos.
Moi ben, mira, para os máis novos, Douche a miña palabra, de Fran Alonso, con ilustracións de Bea Gregores, e para os adultos, un libro sobre Pompeya, historia e leyenda de una ciudad romana, de Maribel.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas polas recomendacións, pola información, e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana.